Vechiduku vanobvunza kuti, ndingaita sei kuti nditsungirire matambudziko angu? Munhu wese anogona kungosangana nematambudziko. Bhaibheri rinoti, vanomhanya kwazvo havasi ivo vanokunda panhange mutangi, vane simba havasi ivo vanokunda muhondo, vose vanowirwa nenguva nezviitiko zvisingafanoonekwe. Mparidzi 9 verse 11. Vari kutaurwa murugwaro urwo vanosanganisirawo vechiduku vakambosangana nematambudziko. Zvii zvavakaita kuti vakwanise kuatsungirira? Ona mienzaniso yevamwe vechiduku vaviri. Rebecca.
Vabereki vangu vakarambana ndiine makore 14. Ndaizviudza kuti vabereki vangu vainge vasina kurambana, asi kuti baba vangu vaimboda kuvavega kwekanguva. Baba vaida mama, saka vaizodirei kuvasiya? Vaizodirei kundisiya? Zvainge zvakandiomera kuti ndiudze mumwe munhu kuti ndizvo zvakanga zvichiitika. Ndaisada kuramba ndichifunga nezvazvo. Zvakanga zvava kutondikanganisa, asi ndakanga ndisiri kuzviona. Ndakatanga kuzvidya mwoyo, uye zvaindishayisa hope. Pandakanga ndava nemakore 19, amai vangu vakabva vafa nekenza. Vaiva shamwari yangu yepamwoyo. Kurambana kwevabereki vangu kwakandirwadza, asi kufa kwaamai vangu kwakandigura kunorira. Nanhasi ndichiri kurwadziwa. Dambudziko rekushayiwa hope ratowedzera, uye ndichiri kunetseka. Asiwo pane zvimwe zvinhu zvandakaona kuti zvinobatsira. Semienzaniso, zvirevo 18 verse 1 inotinyevera kuti tisazviparadzanisa nevamwe, saka ndinoedza kushandisa zano iroro. Uyewo semumwe wezvapupu zvaJehovha, ndinoedza kuverenga mabhuku edu anotsanangura Bhaibheri. Mabhuku aya anondikurudzira chaizvo. Rimwe bhuku rakandibatsira pakaramba navabereki vangu rinonzi Mibvunzo inobvunza vechiduku, Minduro dzinoshanda. Ndichiri kuyeuka ndichiverenga nyaya ine musoro unoti, ndingafara here mumhuri ine mubereki mumwe, iri mubhuku 2 ramibvunzo inobvunza vechiduku, Minduro dzinoshanda. Mamwe emashoko ari mubhaibheri andinofarira chaizvo, aya anondibatsira pandinenge ndichizvidya mwoyo, anowanika pana Mateo 6 verse 25 kusvika ku34. Muverse 27, Jesu akabvunza kuti, ndiani wenyu anogona kuwedzera kubhiti rimwe chete paurefu hwoupenyu hwake nokuzvidya mwoyo? Kubhiti rakaenzana nemasendimita 45. Tose zvedu tichasangana nematambudziko, asi ndakadzidza kubva kuna amai vangu kuti zvatinoita patinosangana nematambudziko iwayo zvinokosha. Vakasangana nezvakawanda muupenyu. Vakarambana nababa vangu, uyewo vakazorwara nekenza. Asi izvi hazvina kumbokanganisa mafungiro avo. Vakatoramba vaine kutenda kwakasimba muna Mwari kusvikira pakufa. Handimbofi ndakakanganwa zvavakandidzidzisa nezvaJehovha.
Zvokufunga nezvazvo. Kuverenga Bhaibheri nemabhuku anotsanangura Bhaibheri kungakubatsira sei kuti utsungirire matambudziko ako? Kodel.
Pandainge ndava nemakore 17, baba vangu vakafa, ndakatarisa. Hapana chimwe chinhu chakandirwadza kupfuura kufa kwavakaita. Ndakabayiwa panyama neti. Ndaifunga kuti vainge vasina kufa, uye kuti vainge vasiri ivo pandaiona vakafukidzwa nejira. Ndakazviudza kuti vachamuka mangwana. Ndainzwa sekuti upenyu hwangu hwakanga husisina maturo. Kumba kwedu, tiri zvapupu zvaJehovha, uye ungano yedu yakatibatsira chaizvo pakafa baba. Vaitipa zvekudya, vaitikoka kudzimba dzavo, uye vakaramba vari pedyo nesu kwenguva refu. Kutitsigira kwavakaita, kwakandiratidza kuti zvapupu zvaJehovha ndivo vaKristu vechokwadi. Rugwaro rwakanyatsondikurudzira ndi 2 vaKorinde 4 verse 17 na18. Runoti, kunyange zvazvo kutambudzika kwacho kuri kwenguva duku uye kwakareruka, kunoita kuti tiwane kubwinya kwakatokura kwazvo uye kusingaperi, zvatisingarambi takatarira zvinhu zvinooneka, asi zvinhu zvisingaoneki. Nekuti zvinhu zvinooneka ndezvenguva duku, asi zvinhu zvisingaoneki ndezvekusingaperi. Verse 18 yakandikurudzira chaizvo. Kutambura kwakaita baba vangu kwaingova kwenguva duku, asi zvinovimbiswa naMwari nezveramangwana ndezvekusingaperi. Kufa kwakaita baba vangu kwakaita kuti ndifungisise nezvemararamiro andaiita, uye kuti ndigadzirise zvinangwa zvangu.
Zvokufunga nezvazvo. Kusangana nedambudziko kungakubatsira sei kuongorora zvinangwa zvako?